На хвилях Радіо Незалежність триває програма «Україна вчора і сьогодні». 2021 рік – ювілейний для Львівського національного університету імені Івана Франка. Він, як і в попередні 360 років тому, повний подій, акцій, зустрічей, святкових дат і дат пам'яті. Але головне у цих заходах – це спілкування. Бо храм науки – це перш за все люди в ньому, особисті. Істості, вчені, науковці, професори і викладачі, які через спілкування із студентами, аспірантами передають науку, досвід і знання в народ. І не лише університети формують і плекають демократію у державах, як це роблять у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Розпитуємо сьогодні в декана філологічного факультету, професора кафедри фольклористики імені академіка Філарета Колеси, доктора філологічних наук Святослава Михайловича Пилипчука. Розмову веде Марія Логова.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
Із цього кліпа, який тільки що пролунав, починається кожна наша розповідь про найвеличніший храм науки нашого Львова, Львівський національний університет імені Івана Франка. І сьогодні до вашої уваги чергова розповідь про ювілей 360 років з дня створення святкує наша Альма-Матер, як називають її випускники. У нашій студії ми будемо вести розмову із Святославом Михайловичем Пилипчуком. Доброго дня, пане Святославе.
Доброго дня, пані Марію.
Для наших слухачів скажу, що Святослав Михайлович – випускник Львівського національного університету імені Івана Франка 2002 року.
Саме так.
Святослав Михайлович сьогодні один з провідних педагогів, науковців нашого університету, доктор філологічних наук, декан філологічного факультету, професор кафедри фольклористики імені академіка Філарета Колес. Це потужний статус, який свідчить, пане Святославе, про певну працю вашу. От 360 років. Як це обговорюється сьогодні в університеті? Ювілей в датах.
Справді, ця подія дуже знакова для нашого університету і для Львова, я думаю, загалом і для України, адже це той перший освітній центр, який активно розвивався і, власне, став центром розвитку освіти і науки в Україні загалом і зараз підтримує той високий статус. Дуже знаково, мабуть, і те, що ця подія збігається із такими іншими визначними датами в історії України і в українській культурі, адже цьогоріч ми також святкуємо ювілей Лесі України. Українки, 150-річчя від дня народження, якої 25 лютого святкували. І такі славні мужі, які були випускниками Львівського університету, як Володимир Гнатюк, який також буде 150-річчя від дня народження. Ну і інші постаті, зокрема Василь Стефаник, хоч він і не був випускником Львівського університету, але контакти з Львовом в нього були завжди. І Львів для нього було це місце сили, і де він апробував свої художні твори і спілкувався з митцями, де мав місце для інтелектуальних розмов. А в університеті є величезна кількість заходів, які спрямовані на те, щоб підсилити сприйняття і емоцію того ювілейного року. І, безперечно, кожен університет – це традиція передусім. І це люди, які творять його, і ідеї, які вони реалізують. Цей ювілейний рік – це, мабуть, рік, коли треба і необхідно акцентувати увагу на тих людях, які його творили, які творили ту атмосферу свободи. Бо університет – це ще й територія свободи, які творили ту атмосферу свободи, свободу академічної думки, свободу поглядів, свободу висловлювань. Університет завжди був провідним місцем, де можна було розвиватися і впливати на суспільство, впливати оцією вільною думкою, впливати тими ідеями, які струмували в університеті. Тому гідними кроками на пошанування цього ювілею є пошанування тих людей, які творили історію цього університету.
Що ви відчули, коли ви прийшли вперше в університет, і чи думали ви тоді свої ступені зростання у цьому навчальному закладі?
Дуже цікаве запитання, дякую. Якщо відверто, не думав про те, що університет стане для мене настільки рідним. Відчуття захоплення якогось було, тому що тут відчуваєш, ти потрапив місце, творилась історія України. І де були такі видатні постаті, про яких ти лише чув. І тут ти маєш можливість і вчитися в цьому навчальному закладі, і спілкуватися з тими людьми, праці яких лише десь бачив, читав і так далі. Ну, мені дуже пощастило, тому що це був період мого навчання, це період якраз становлення української незалежності, коли відкривали ці білі плями нашої культури, нашої літератури, і з'являлося чимало нової інформації, яка досі була або заборонена, або недоступна. І ці відкриття, майже щоденні відкриття, це те, що захоплює. І, власне, якщо тебе щось захоплює, якщо ти чимось зацікавлений, ти безперечно будеш цим займатися і це розвивати. І мені пощастило, що одним з моїх вчителів був славний професор Іван Денисюк, який очолював інститут франкознавства, працював на кафедрі української літератури імені академіка Михайла Возняка, потім працював на кафедрі фольклористики імені академіка Філарета Колеси. І це та людина, яка якраз відчувала слово. Вона його любила і в усній формі, чи то йдеться про фольклор, і в писаній формі, чи йдеться про нашу літературу, особливо класичний період, коли вона встановлювалась і коли розпочала той модерний етап свого розвитку, якраз на межі 19-20 століття, коли ми засвідчили світові, що маємо те красне письменство, яке зовсім не є нижчим, а навпаки вищим в багатьох аспектах і може запропонувати світові багато цікавого. Так от, завдяки Івану Оксентьовичу, професору Денисюкові, якраз відбулося це причастя словом, яке тримає і досі, і яке захоплює і досі. Було, звичайно, багато інших славних професорів, які допомагали відкривати світ літератури, світ письменства, світ мови української. І, власне, завдяки цій атмосфері відчуваєш себе залученим до цього процесу. Якщо відчуваєш себе залученим, не стоїш осторонь, то хочеться щось творити, хочеться розвиватися, хочеться працювати. І ми намагаємося ту атмосферу і досі зберегти, аби кожен студент, навіть незважаючи на пандемію, незважаючи на те, що ми працюємо в карантинних умовах, десь є дистанційне навчання, десь очне навчання, змішана форма навчання, ми все одно намагаємося створити таку атмосферу, щоб студент відчував, що він є частиною цієї університетської родини, університетської сім'ї, що саме він творить теперішню історію, і що саме від його позиції, від його поглядів залежить те, як розвиватиметься далі університет. І аби кожен відчував перспективу, що він може продовжити свою кар'єру в університеті, що він може поповнити ряди того професорського складу університету і стати частиною історії університетської.
Ваша фраза про те, що як ви прийшли, ви мали велике зацікавлення тим предметом, фольклористикою, яка стала, ну, фактично вашим життям. Для більш широкого загалу, багато сьогодні молоді, можливо, слухають, бо якраз такий період, коли би варто було подумати молодій людині, яка закінчує школу, чи яка, можливо, минулого року не прийняла рішення десь поступити. Що ж тоді таке фольклористика, якою ви так захопилися, яка стала вашим життям і зараз вашою роботою?
Справді, ми зараз відновили набір студентів на спеціалізацію фольклористика, бо деякий час її не було. І ця спеціалізація є дуже цікавою і унікальною, бо лише, по суті, два заклади в Україні готують фахівців цієї спеціальності. Це Київський університет імені Шевченка і наш Львівський національний університет імені Івана Франка. І ця спеціальність має дуже давню традицію, і вона спрямована на те, аби не тільки опанувати українську мову, українську літературу, але й усне слово, з чого почалася література. І такою родзинкою навчання для студентів на цій спеціальності є те, що вони отримують подвійну кваліфікацію в дипломах, вони є викладачами української мови та літератури і додатково фольклористами. Це розширює можливості їхнього працевлаштування, запотребуваності на ринку праці. І такий, як зараз дуже актуальний, є це етнографічний туризм. Тобто, коли іноземці хочуть пізнати культуру народу. І наші випускники якраз дають можливість іноземцям зануритись у цей етновир нашої культури і пізнати, наскільки ця культура багата, давня, і наскільки вона представлена у слові і в матеріальних цінностях. Зрештою, ще одним важливим чинником підготовки фахівця-фольклориста і філолога водночас є літні фольклористичні практики. Це той унікальний досвід, який отримують студенти влітку, коли вони разом з своїми керівниками їдуть в різні куточки України для того, щоб фіксувати ті вже, можна сказати, релікти наших старожитностей, ці фольклорні матеріали, які досі зберігаються, які досі активно побутують, які відкривають те, що довгий час було невідкритим. І фольклор, усна словесність, доводить, наскільки наше слово багате, наскільки воно досконале у своїй простоті. От якраз фольклор – це те, що є досконале у своїй простоті. Від фольклору починається наша література, і неможливо пізнати до кінця творчість Шевченка, Лесі Українки, Франка, якщо ми не знаємо фольклору, тому що витоки, джерела їхньої творчості – це фольклор. Вони самі неодноразово писали про те, що варто взоруватися на народне слово, тому що воно настільки відшліфоване, настільки рафіноване і досконале, що це є взірець. І вони на цей взірець орієнтували.
Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкуємося із доктором філологічних наук, деканом факультету філологічного факультету і, власне, професором кафедри фольклористики імені академіка Філарета Колеси Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Святославе, як ви бачите, скажімо, сьогодні перспективу вивчення фольклористики? Адже цей предмет, він не тільки сьогодні є освітнім, важливим для усвідомлення нас як нації, як України. Він є важливий економічно. Як ви бачите
так,
майбутнє?
Дякую.
Вашого,
і складне питання.
Вашого фаху, одно. Фактично.
Так. Справді, тут треба подолати ті стереотипи, які впродовж багатьох, я не кажу років, навіть століть, насаджувалися в Україні і намагалися оцей комплекс малоросійства заселити в умах нашого суспільства. І було зроблено чимало кроків для того, щоб денаціоналізувати Україну. І, власне, першим кроком, який став поверненням до усвідомлення своєї національної єства, якраз було відкриття усної словесності і фольклорного слова. І от коли той рух в Європі розпочався до національних держав, то він розпочався через розвиток науки фольклористики, тому що кожен народ побачив, що за тисячоліття свого існування вони мають той духовний продукт, який вирізняє їх з-поміж інших, де є закладена цінності національні, де є закладена та духовна природа кожного народу. І в Україні також це розпочалося якраз на початку 19 століття, активні праці і Шевченка, до речі, в тому числі, і Костомаров, і Куліш, і Максимович, тобто плеяда тих дослідників є досить широкі. Вони усвідомлювали, що саме через фольклор можна достукатись до цієї національної душі і відродити це усвідомлення себе українцями. І, як не дивно, і в 21 столітті це залишається актуальним. Щоправда, в іншому форматі, в іншій формі. Адже гасло нашого міста, яке є гасло? Львів відкритий для світу. Ми повинні бути відкритим для світу, але щоб бути цікавим світу, треба бути оригінальним, іншим, таким, як ти є, природнім і національно виразним. І оця виразність національна виявляється в чому? В нашому одязі, так, національно, але виявляється передусім і в нашій ментальності, в наших традиціях, звичаях і, безперечно, в нашому слові, в нашій духовній культурі. І цю духовну культуру презентує українська словесність, українське усне слово. І оця гаївково-колядкова традиція, це в Європі вже не збереглося. Чому на Різдво Львів приваблює? Тому що це і колядка звучить, це те давнє слово величання, яке заряджає енергію на весь наступний рік і благословить в добрі і гараздах жити на весь наступний рік. Тобто це таке оберіг словесний. І це також наша духовна природа, наша традиція. І молода людина, яка є, світ для неї також відкритий, вона має можливість мандрувати, спілкуватися з іншим, рано чи пізно доходить до усвідомлення, що вона буде цікавою і буде гідним співрозмовником лише тоді, коли буде презентувати свою країну і свої національні надбання. Саме тому, якщо йдеться про спеціалізацію фольклористика, вона і тим актуальна в сучасному світі, тому що в глобалізованих умовах сучасного світу вона пропонує привабливе, цікаве українське. І тим самим залучає і туриста в Україну, і увагу світової громадськості до України. І ще одне, в теперішній оцій війні на сході України нашою основною зброєю є не ці потужні гармати, які безперечно допомагають боронити нас від ворога, але й це наше українське і наше національне самоусвідомлення. Це і мова, і безперечно культура, і наше слово. Тому що це те забороло, це та стіна, за допомогою якої ми найкраще себе оборонимо від тієї імперської чуми, яка і досі нас мордує, і досі хоче випити всі соки з України.
Вища школа в Україні в процесі вже реформи, яка відбулася кілька років тому, вона якби одержала більше свободи, більше можливостей визначати самим ті професії, ті факультети, ті спеціальності, які потрібні. От як ви бачите сьогодні, от більше цієї фольклористики ввести, раз. Друге, президент України Зеленський, він започаткував форуми до 30-річчя незалежності України, і тепер 30 форумів має відбутися до 24 серпня. І на останньому форумі культура, туризм і медіа, він озвучив ідею про те, що в Україні буде відкрито спеціальний центр протидії фейкам і дезінформації. Може сьогодні вищий навчальний заклад, як Львівський національний університет, виступити з ініціативою щось нового у цьому контексті?
Справді, є дуже важливо в сучасному світі вміти протистояти різним фейковим інформаційним вкидам і пропонувати правду, і пропонувати те, що є істиною, а не те, що є перекривленим і ідеологічно вмотивованим. Тому, безперечно, одним із важливих чинників для того, щоб сучасне суспільство могло правильно реагувати на ту неперевірену інформацію, чи навпаки свідомо викривлену інформацію, є вироблення вміння критично сприймати цю інформацію. І, власне, університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, покликаний на виховання цієї молоді, яка б навчилася критично мислити. І це ще гасло Івана Франка, який свого часу говорив, що коли звертався в своєму відкритому листі до галицької української молоді, казав: навчіться критично мислити. Якщо ви навчитесь критично мислити, відкидати зерно від полови, то ви зрозумієте, де є правда. І якщо розумієш правду, то ти знаєш, що вона на твоєму боці, що ти завжди можеш рухатись в тому напрямку, який ти обрав, бо цей напрямок є вірним. І в сучасному світі це є дуже важливо. І Львівський національний університет, філологічний факультет, який є структурним підрозділом Львівського національного університету, якраз і намагається, і кожен з нас намагається спілкування з нашими студентами, навчити їх мислити критично і аналізувати ту інформацію, яку ми отримуємо. Не приймати все на віру, тому що якраз це перший науковий крок – перевірка фактів. І якщо вони навчаться це робити, вони завжди будуть мати вірний дороговказ у своєму житті.
Пане Святославе, от трішечки вернімося, щоб більше людей дізналися про університет, про останні, так би мовити, 100 років, так умовно кажучи. Як це обговорюється в університеті? Що от ця будівля, в якій знаходиться наш університет Львівський, вона фактично це була будівля Сейму. І фактично в цю будівлю заселилася 100 років тому. І тоді, власне, була група «Український таємний університет». Він якби існував нелегально фактично. Так. А потім він виявився. Про цей феномен, якийсь такий освітній.
Це була просто органічна потреба
України. Філарет Колеса – це був одним із учасників цієї групи
першим,
науковців.
Першим ректором таємного університету був Василь Щурат, відомий нам і перекладач, і письменник, і той, хто співпрацював з Іваном Франком, вийшов якраз із тої школи Франкової. І це таємний університет – це була органічна потреба українців здобувати освіту і здобувати собі місце в світі. І, власне, від цього університету розпочинається такий новий етап розвитку україністики у Львові і в університеті загалом. Ну і це якраз було пов'язано із діяльністю наукового товариства імені Шевченка у Львові, працівники якого, як правило, були всі випускниками Львівського університету, які цю українську справу розвивали і продовжували. І якщо йдеться про пошанування тих людей, які зробили чимало для розвитку університетської науки, зокрема і філологів, то це така вже традиція в університеті склалася, що це пошанування відбувається в різний спосіб. Це і конференції, і круглі столи, де обговорюється діяльність, здобутки цих учених. Але також є такі, і на перший погляд, формальні, але дуже важливі кроки. Це імені аудиторії чи кафедри імені.
Власне, цих науковців, цієї плеяди.
Так, от, наприклад, кафедра української літератури має ім'я академіка Михайла Возняка, який є, по суті, зачинателем франкознавства, як окремої галузі літературознавства, який для дослідження творчості Івана Франка зробив дуже багато, для відкриття давніх українських пам'яток, для відкриття фольклорних джерел в архівах, тому не випадково його імені кафедра. Він і очолював кафедру тривалий час. Також, наприклад, кафедра нещодавно у нас, яка функціонує, кафедра сходознавства, і імені професора Ярослава Дашкевича. Це відомий історик і сходознавець водночас, який зробив чимало для того, щоб сходознавство в університеті, на філологічному факультеті розвивалося, і він є тим інціатором встановлення сходознавства.
А чому виник цей таємний університет? Значення його зрозуміли. Це є якраз, можливо, так можна сказати, пане Святославе, це зародження українського саме.
Безперечно, так. Тому що там ще в 1901 році розпочалася боротьба тоді... за українські університети, загинув студент Адам Коцко влітку, і це був такий протест українців проти полонізації, яка активно почала розвиватися. І коли всі студенти-українці відмовились навчатися, і це був їхній акт непокори і акт спротиву проти цієї полонізації. І, відповідно, таємний університет – це як спроба українців унезалежнитися в сфері вищої освіти і умовах, ну тоді вже була польська ця окупація, показати, що ми маємо потенціал для того, щоб розвивати освіту в Україні і вищу освіту, і виховувати українців, а не сполячених випускників.
Львівський університет одержав статус фактично імені Івана Франка. Це порівняно недавно йому було році. Присуджено. Але якщо проглянути всю історію, Іван Франко не зміг вчитися в університеті. Він поступив у 1875 році, поступив, але ж був через два роки буквально заарештований. Розкажіть цю історію.
Справа в тому, що як такий навіть геніальний випускник Дрогобицької гімназії, він був записався до Львівського університету, на філософський факультет. 14 жовтня на Покрові розпочався навчальний рік. Він успішно пішов на навчання, одразу виявив свої здібності, і це виявляється в його участі в науковому семінарі, де він писав свої наукові роботи. Ці наукові роботи були надзвичайно великі за обсягом і дуже глибокі, професори дивувалися. Інші студенти прибігали навіть аудиторію подивитися на нього, бо це був якийсь феномен такий, такого студента ще не було. Але людина, він який хотів розвиватися, хотів змін, і хотів змін передусім для свого народу. І, відповідно, він брав участь в політичних, суспільних акціях. Ну, і це призвело до того, що його було звинувачено у приналежності до таємної соціалістичної організації і заарештовано. Слідство тривало 9 місяців, це майже рік, його життя випадає, і жодних доказів не було знайдено, і формально його було на 6 тижнів засуджено. Але це вплинуло, безперечно, на нього, тому що він перед тим отримав стипендію з фонду, досить велику стипендію, він міг навіть безбідно жити, купляти книги. Книги – це його було все. Він не міг жити на безкнижі і постійно оновлював свою бібліотеку. Людина, яка не могла стояти осторонь того, що відбувається, який усвідомлював себе українцем і хотів зробити все для того, щоб українство не було упослідженим на рідній землі. І справді він не зміг, ну він закінчив, коли не помиляюся, 7 семестрів навчання в університеті, потім з перервою, але йому треба для того, щоб отримати докторський ступінь вже в Відні. Треба було закінчити ще 8 семестр навчання, щоб мати повно закінчену університетську освіту. Коли він звернувся до Львова, то його не прийняли сюди, і він змушений був через знайомого професора Степана Смальстоцького, відомого мовознавця, їхати в Чернівці і в Чернівецькому університеті, ну, по суті, заочно, бо він декілька разів лише приїжджав. Він був вчителем вже для тих професорів, які його вчили, але формально змушений був закінчувати Чернівецький університет. Тому, якщо так формально підходити, то Франко випускник Чернівецького університету. І після отримання атестату про повну закінчену вищу освіту, він їде до Відня. Тут основним промотором того, щоб він захищав докторську дисертацію, його докторська дисертація була на тему «Старохристиянський духовний роман Варлаам Йоасаф та його літературна історія». І його керівником чи консультантом був професор Ватрослав Ягич, тоді авторитет світило в філологічній науці, і він в Відні успішно захищає цю докторську дисертацію, отримує ступінь доктора. Потім він ще й з тим ступенем подається на посаду викладача руської словесності у Львівському університеті, але це окрема історія, довга історія. На жаль, йому не вдалося дійти до кафедри університетської і спілкуватися з студентами безпосередньо. А це би для Франка було дуже важливо, тому що він би тоді міг зосередитись на науковій роботі, яку він так любив, але через нестатки постійні, через потребу заробляти для сім'ї, він змушений був ще й публіцистикою займатися. І це забирало час і надало можливості йому повністю розвинути його науковий талант. Не кажу про художню творчість. Для художньої творчості він завжди знаходив час. Хоча я казав про тих ненароджених дітей, тобто про ненаписані твори, але є такий цікавий спогад про те, як він писав під час експедиції 1904 року на Бойківщину, коли вони обідали, він стояв збоку, також обідав і писав. Тоді створив прекрасну новелу «Батьківщина», яка є одним із шедеврів його новелістики.
Ми про Франка багато чого не знаємо, але от зараз, слухаючи вас, він в Відні захистив докторську, Іван Франко. Він там розмовляв українською?
Ні, німецькою спілкувався.
Німецькою. Так. Українське слово, свої відчуття людина в мову вкладає. От як ви вважаєте, як фахівець справді? Сьогодні всі хочуть вчити англійську, вже декілька років останніх, особливо ж коли безвіз почався, всі розуміють, що потрібно знати англійську. Зараз вже багато хто дітей своїх вчить китайською. Бо тому що Китай потуга, яка розвивається,
так,
і інвестиційні проекти по всьому світі, от можна тільки приклад брати, на жаль, ми не вміємо. А українська мова, вона має потугу стати мовою спілкування?
Безперечно має. І це ви цікаво зауважили, що англійська мова справді є мовою міжнародного спілкування, так сталося, але українська має також таку величезну потугу. І ми відчуваємо це, тому що ми цього року на факультеті філологічному університету Франка відкриваємо нову освітню програму «Українська мова як іноземна». Тому що щоразу більше відчуваємо потребу, що є іноземці, які зацікавлені вивченням української мови. А для того, щоб навчити української, потрібно опанувати певну методику. І цього року у нас буде вперше набір на окрему спеціальність «Українська мова та література. Українська мова як іноземна». Для того, щоб підготувати фахівців, які зможуть навчити іноземців. До нас часто звертаються якраз з проханням допомогти із вивченням української мови іноземці. І це може бути різна причина. Просто зацікавлення культурою, просто відкрити для себе цілий культурний пласт української історії, української культури, літератури. Тому це дуже важливий аспект, який необхідно розвивати. І зрештою за чисельністю населення Україна також є великою потужною державою і європейською. І ми маємо якраз пропагувати вивчення української мови, щоб вона справді стала мовою такого міжнародного спілкування у світі.
Оце зараз університет з нагоди 360-літнього ювілею проводить дні відкритих дверей, запрошує львів'ян, фактично, і гостей нашого міста.
На наші дні відкритих дверей з всієї України є.
Тобто багато гостей.
І навіть за кордону. Тому що ми різні форми проведення. І очні, коли приходять, зважаючи на карантині, зараз обмеження, ми проводимо онлайн-зустрічі з нашими вступниками систематично, і цілий цикл таких зустрічей заплановано є. Кожен бажаючий може долучитися, і будь-яке запитання, що його цікавить.
Фактично, в ці дні можуть батьки зі своїми дітьми прийти, ознайомитись з навчальним
або
закладом.
Прийти, або,
є якась спеціальна екскурсія така зроблена?
Можна так, є таке, але зараз ми більше переходимо на онлайн-формат спілкування. Ми маємо презентаційні ролики, де можна побачити, в яких аудиторіях навчатимуться, з якими викладачами спілкуватимуться. І на тих зустрічах присутні викладачі, з якими вони будуть співпрацювати впродовж 4 або 5,5 років, залежно від того, чи це бакалаврат, чи це магістратура, навчання в магістратурі. Тобто університет відкритий. Це так умовно день відкритий. відкритих дверей, бо університет завжди відкритий для того, хто зацікавлений університетською освітою.
Ви сказали дистанційно, це правильно. Сьогодні багато речей робиться дистанційно, є зроблені ролики відповідні, фільми, все, що завгодно. В живому можна почути розповідь, не тільки побачити людей, і все це вже мультимедійна техніка на високому рівні. Але ж разом з тим навчання дистанційне, воно, як то кажуть, прийшло до нас без запрошення через коронавірус. І, наприклад, от сьогодні читаєш і десь вдумуєшся в це, що зауважують експерти ЮНЕСКО, про те, що найбільшу ціну сьогодні за цей ковід платять діти, платить освіта. Як сьогодні університет вирішує ці питання? Перше. Друге. Ну, багато дітей сьогодні, які приходять до вас на навчання, які прийдуть зараз на навчання, після того завершального року ковіду, де вони мали здобути головні знання, сконцентрувати все те, що було за 10 років в собі, і прийти і здати ЗНО от зараз. Як ви вирішуєте ці проблеми?
Справді, це величезний виклик для освіти. І ще 2 роки тому ніхто не міг навіть подумати про те, що... Та трішки більше року ніхто не міг подумати про те, що доведеться нам працювати дистанційно і таке алярмово перебудовуватися і переходити на інший формат навчання. Це, звичайно, болісно було спершу і для викладачів, і для студентів. Зараз поступово починаємо звикати, але намагаємося робити кроки, аби все ж таки було не тільки онлайн, спілкування, але й живе спілкування. Бо живе спілкування студентом – це зовсім інша форма рецепції матеріалу, зовсім інша комунікація. Коли ти бачиш живі емоції, коли ти бачиш реакцію, коли ти бачиш, що людина контактує з тобою і візуально, не тільки аудіально, то це сприяє засвоєнню матеріалу. І університет намагається максимально залучити студента і в аудиторії до живого спілкування. Приміром, зараз ми маємо таку змішану форму навчання, коли лекційні заняття відбуваються онлайн, а практичні заняття відбуваються офлайн в університеті, коли маленькі групки з отриманням всіх вимог протиепідеміологічних ми працюємо зі студентом в університеті. Щоправда, не знаємо, як буде найближчим часом, зважаючи на те, що стрімко зростає кількість захворювань. Можливо, знову доведеться заради збереження здоров'я фізичного переходити на дистанційну форму навчання. Але чи це буде збережено моральне здоров'я дітей? Оце вже трішки інша, складніша ситуація. Тому що працювати дистанційно, звичайно, деколи зручніше, але ефект ми зможемо відчути значно пізніше. І чи він буде потрібним, теж важко це встановити, важко це з'ясувати. Тому це випробування, яке нам треба пройти з гідністю. І університет докладає всіх зусиль для того, щоб з мінімальними втратами, як для студента, так і для викладача пройти це складне випробування.
Очевидно, в ці місяці якраз березень, квітень будуть, і може і вже є визначені певні вимоги, які пред'являтиме університет, і, зокрема, філологічний факультет до вступників. Є щось вже сформовано, і є якісь відомості, який попит, бо ринок сьогодні фахівця, він визначає і те, кого ви одержите на навчання в університеті. Як цей зв'язок забезпечується, і що сьогодні є актуальним для великої аудиторії людей, тих, хто хоче вчитися? Які професії, які спеціальності?
Я, безперечно, найкраще знаю ситуацію якраз з філологічною освітою і з спеціальностями і спеціалізаціями, які пропонує філологічний факультет. Ми їх маємо чимало, тому що на філологічному факультеті є і вивчення слов'янських мов. Можна би запропонувати всю палітру слов'янських мов. Є фахівці, які є знавцями цих мов. Також є східні мови, автори сходознавства. Зараз особливо велике зацікавлення до вивчення східних мов, тому що в нас є і вивчення китайської мови, і вивчення японської мови, арабської, перської і турецької мови. Тобто ми так намагаємося розвивати цей напрямок, він є запотребуваний, тому що в сучасному світі знання мов – це один такий із ключів для відкриття інших культур і інших ринків, і інших знайомств, спілкування. Тобто це такий ключ, який необхідний нам. І що більше тих ключів ти маєш в кишені, то більше відкритий ти світ для тебе.
От взагалі є так організовано здобуття другої вищої освіти на вашому факультеті?
Ні, зараз,
бо, скажімо,
справа в тому, що з реформою освіти...
економісти, технічні спеціальності, вони сьогодні теж, вони мусять знати українську, бути українськими теж.
Так. Відбулася реформа вищої освіти, і зараз є багато процесів таких, які відкривають можливості для здобуття освіти. Справа в тому, що бакалаврат, навчання на бакалавраті триває 4 роки. Після закінчення бакалаврату, випускники бакалаврату будь-якої спеціальності спеціальності мають право вступати в магістратуру, на будь-яку іншу спеціалізацію чи спеціальність. Тільки для того потрібно скласти відповідні вступні випробування. Це є ЗНО з іноземної мови і фахове вступне випробування з відповідної галузі. Тобто, якщо ти можеш самостійно опанувати ці базові знання з певної галузі, то маєш можливість вступити у магістратуру на окрему якусь спеціалізацію і здобувати вже на рівні магістра освіту за тим, що тебе цікавить найбільше. Філологія завжди була актуальною і завжди мала великий запит серед вступників, бо той, хто володіє словом і хто вміє повести з ним так, щоб донести потрібну інформацію, є завжди запотребуваний на ринку праці. І особливо, якщо це слово якісне, якщо слово добірне, якщо слово правильне, то нема ціни таким фахівцям. І наші випускники якраз є дуже запотребовані на ринку праці, не тільки як вчителі української мови, не тільки як редактори, не тільки як в сфері журналістики, ті, що працюють.
Власне, це справді відкрилася нова сфера.
Але навіть сучасні IT-компанії потребують доброго фахівця-філолога. Тому що філолог – це те, що людина, яка вміє продукувати і генерувати ідеї. А в IT-сфері це зараз дуже такий важливий тренд і важливий аспект, який потрібно враховувати. І це ми бачимо за працевлаштуванням наших випускників.
Багатьох знайомих чуєш від них, що їхні діти там в Польщі вчаться. Як це відбилося на навчальному процесі, на кількості людей, які хочуть навчатися? Багато все-таки емігрувало і чи є попит все-таки тут?
Ми на Баки маємо досить великі конкурси і дуже багато вступників, які виявляють бажання навчатися на філологічному факультеті. І це, водночас, велика відповідальність для нас, для того, щоб дати добрі знання тим вступникам, які виявили довіру до університету. Ну і це навіть таке своєрідне визнання, це нам також приємно є. Але я думаю, що це завдяки тому, що це є атмосфера. І випускники шкіл відчувають те, що це ж відбувається комунікація. Ті студенти, які навчаються, переказують своїм молодшим колегам про те, як це відбувається, які можливості вони мають. Бо можливостей є дуже багато. Є багато міжнародних угод, це філологічний факультет безпосередньо стосується, дає можливість їздити навчатися за обміном. Ну, зараз трішки ці програми змінено, відкориговано, зважаючи на пандемію, але ці програми продовжують працювати. Тобто є можливість побачити. І ті, хто повертаються, кажуть, у нас зовсім не гірше, навпаки, набагато краще в порівнянні з польським навчальним закладом, тому що це ґрунтовніша академічна освіта, яка дає фундамент підмурівок, на якому можна вибудовувати храм своїх знань. І тут якраз університет є такі добрі ситуації. Ну і для мене цьогоріч є також дуже важливий рік, тому що моя дитина, яка випускницею є однією з львівських шкіл, також планує вступати і також обрала Львівський університет. Це для мене теж приємно.
Ви в університеті обговорюєте, думаєте над тим процесом, що зараз мовою відбувається. Як тому протидіяти?
Це все ми мусимо, як науковці, досліджувати з різних аспектів. Для нас це природньо, зрозуміло, ми це не сприймаємо, що хтось в Україні, живучи все життя, раптом розмовляє чужою мовою. Але мусимо розуміти, що це процес, який є тривалим. Це той процес денаціоналізації, який розпочався вже дуже давно. Російська імперія активно працювала для того, щоб максимально русифікувати українське населення. І ця зміна генофонду українського теж відбулася. Ми ж пригадаємо ці і 20-ті роки, і 32-33 роки. Це ж мільйони людей, українців, винищено було і завезено сюди інші, які зовсім до України нічого спільного. Інші етнос, які до України нічого спільного не мали. І вони не відчувають того органічного зв'язку, органічної потреби. Але кроки, які повинні робити кожен з нас, це якраз популяризувати. І ми маємо багато мудрих, талановитих, молодих людей. Саме через них ми можемо достукатись до кожного. Ми бачимо, що це мова модною є, що це мова є запотребованою. І одним, до речі, з таких унікальних досягнень сучасної країни є те, що є введено обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. Воно, бодай, змушує тих молодих людей, які хочуть продовжити свою кар'єру у світі.
Але питання про введення літератури в ЗНО вирішилося?
Та ні, не вирішилося.
Ми
звернення робили від Ради філологічного факультету вченої про те, щоб і мова, і література обов'язково залишилися.
Тобто вони це ЗНО вже будуть діти, не будуть здавати літературу?
На технічній спеціальності є не обов'язково, вони можуть писати лише базовий тест з української мови.
А що дає література? От багато вони виводять це без розуміння, що дає література?
Власне, то ми аргументували це багатьма. Література – це світогляд. Література – це те, що вкорінює в нас все українське. Це духовність, це цінності, це національні цінності. Якщо не буде літератури, людина буде дезорієнтована, дитина буде дезорієнтована. Це компас, який вона тримає в руках.
Але як ви думаєте, пане Святославе, це не просто примітивне нерозуміння того, що ви зараз кажете? Чи це якби сплановані кроки, цей спротив, який ми відчуваємо Марія, від наших сусідів, від окремих людей внутрі держави? Це сплановані кроки, щоб мова все ж таки
українська? Пані Марія, хотілося б вірити, що це нерозуміння. Бо якщо сплановані кроки, то це дуже погано, бо це дуже негативна тенденція. Ну, таких тенденцій ми відчуваємо зараз, на жаль, на кожному кроці, і їх чимало. Нам треба бути міцнішими, сильнішими, і нам треба працювати. І я думаю, що медіа тут важлива роль належить. І попри те, що є складні ситуації, те, що ви працюєте, і те, що вас, я бачу, той настрій справді незалежний, як і радіонезалежність.
Але ж багато залежить від депутатів. Хто там від нас сидить у Верховній Раді?
У нас дуже викривлене розуміння про політичні еліти. У нас як такої немає. І ті постійні скандали, ті постійні відсутність будь-якої моралі, етики, те, щоб вже європейська політика змусила давно піти відставкою від тим небуття політичної арени. У нас такого немає. У нас це прощають, ковтають і так далі. У нас дуже суспільство толерантне до такої. Це такої толеранції не може бути до таких людей, тому що це люди скомпрометовані. Скомпрометована людина, яка вчинила, по суті, зрадила батьківщину, вона не може залишатися в політиці. Але, на жаль, маємо таку ситуацію. Ну, я в таких випадках я завжди згадую слова Івана Франка. Кожен думай, що на тобі мільйонів стан стоїть. Що за долю мільйонів мусиш дати ти, отвіт. Кожен думай, тут, в тім місці, вирішується доля світу.
З багатьма людьми спілкуємось ми в нашій студії. І ми розуміємо, що є дуже багато надзвичайних людей, які, якщо би були у Верховній Раді, вони би щось змінили все-таки.
Я погоджуюсь, що справді мають бути світлі люди в парламенті, які думають про майбутнє і сприймають Україну не як місце заробітку, а як місце для своїх дітей, для своїх внуків. Це важливе усвідомлення. Але пригадаємо, в 90-ті роки також еліта наша українська була. І вони тоді справді багато зробили для того, щоб закласти підвалини української державності. Щоправда, мали величезний спротив, це була група та 239, коли не помиляюся, і так далі. То це було складно робити, але вони робили. Це люди, які пройшли випробування, які загартовані були. Це гартування має відбутися і зараз, я думаю, хто загартований, хто пройшов ці випробування, він зможе гідно протидіяти будь-яким спокусам. Бо Верховна Рада – це ще й місце спокус, і не кожен може втриматися.
Може, до нас прийде таке усвідомлення, що люди, які у певних своїх фахах досягли того рівня, вони передали, вони здобули той досвід величезний, вони далі повинні присвятити себе державі, якимось змінам. Сьогоднішня демократія, вона дає такі можливості, але нам потрібно хотіти ними скористатися всім.
Безперечно, погоджуюсь з вами. Це передусім усвідомлення відповідальності. Якщо ти готовий брати відповідальність, і багато хто говорить про це, але насправді не усвідомлює, що це є.
Але ви припускаєте, от ви в свій час ви захопилися українськістю. Чи ви готові, наприклад, в якийсь момент ще захопитися працею для держави, для України?
Я думаю, що я працюю так. Моя місія зараз робити те, що я роблю. Кожному з нас не байдуже. Те, як розвивається і Україна, наша країна і наша Україна. І ми спілкуємося і щодо таких і щоденних ситуацій, і щодо щоденних викликів, і щодо стратегічних завдань. Розуміємо, що зараз все надзвичайно складно. Не так, як хотілося б, не так, як ми очікували, що влада робить такі необдумані кроки, які жоден з нас не може сприйняти. І це чи брак досвіду, чи брак розуміння того, куди має рухатись Україна і що, якою має бути наша держава. Це кожному з нас болить, і безперечно, кожен нас зацікавлений і докладає зусиль для того, щоб цей вектор був український. І щоб Україна утверджувалася як самостійна, незалежна держава з величезним потенціалом. Потенціалом тих молодих людей, які мають вже гідну високу європейську освіту, усвідомлюють себе українцями і готові працювати тут для того, щоб утвердити свою державу.
Пане Святославе, я просто мала велике задоволення спілкуватися з вами сьогодні у студії. І я так думаю, наші слухачі відчули ту ауру, яка була, і повідомляючи їм спочатку ваші титули, так здавалося, що це такий академічний чоловік, дуже серйозний. А насправді це справді наш український чоловік. Людина, яка знає наше життя, знає події, що відбуваються тут, знає, як ростуть наші діти, які потім дорослими після здачі ЗНО приходять в університет. І от там, у цьому університеті, такий доктор філологічних наук, декан філологічного факультету, професор кафедри фольклористики імені академіка Філарета Кулеси зустріне їх. Я так думаю, що надзвичайно живе, надзвичайне спілкування, власне, з людьми в навчальному закладі, воно формує людину. І я лише можу подякувати вам, що ви завітали до нас у студію, і порадіти з того, що ми сьогодні маємо таких людей у нашому найголовнішому, величному навчальному закладі Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Я хотів також вам щиро подякувати, пані Марії, за цікаву бесіду і взагалі за реалізацію цього проєкту до 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Нам це важливо, тому що це спроба стати ще більш відкритими і показати, що відбувається в університеті, що університет не стоїть осторонь суспільних процесів, що ми зацікавлені в тому, аби постійно комунікувати з суспільством, аби суспільство відчувало також оту ідею українську, яка є наскрізна ідея нашого університету.
Це головна ідея, яку ми хочемо донести у цьому проєкті «360 років Львівського національного університету імені Івана Франка», що університет – це люди, які багаті знанням і які ці знання готові передати вашим дітям. На це спрямований і наш проєкт, і наша сьогоднішня розмова. Я надзвичайно вам дякую ще раз, пане Святославе, успіхів вам!
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
Реклама. Розпочинай весняний сезон. Танцюй, співай в галереї лицарів свої вихідні зустрічай.
Насолоджуйся смачними стравами з оновленого меню, драйвовою музикою, караоке з масштабним вибором пісень, видовищним шоу-баром та неповторною атмосферою.
Галерея лицарів. Смакуй кожну мить разом з нами. Проспект Свободи, 16-18.
Ада Роговцева, Анатолій Паламаренко, Ахтем Сейтаблаєв, Богдан Козак, Лариса Хоролець, Дмитро Лаленков. За участі гурту Курбаси та квартету бандуристок «Львів'янки» у музично-театралізованому дійстві за віршами Тараса Шевченка. «Обніміться ж, брати мої». Львівська філармонія. 17 березня, 17.30 та 20.00. Квитки у касі філармонії, усіх театральних касах та усіх онлайн-касах. Не пропусти правдиву поезію Кобзаря.
Державне підприємство «Львівстандартметрологія» здійснює методичну роз'яснювальну роботу щодо правильності нанесення споживчого маркування харчової продукції, а також проводить експертизу маркувальних етикеток. За результатами експертизи вам буде видано експертний висновок щодо відповідності маркування чинним законодавчим та нормативним документам України. Послуги, які ми надаємо, це окремий підхід до кожного замовника, поєднання об'єктивності, неупередженості. Співпраця з нами – гарантія якості та вимога часу. За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ оцінки відповідності та якості Державного підприємства «Львівстандартметрологія» за адресою місто Львів, вулиця Князя Романа, 38, або за телефоном 032 261 61 83.
Радіо. Реклама.
Реклама на радіо «Незалежність» – це ваш успіх. Телефон рекламного відділу.
Радіо «Незалежність».
235 86 76.
Ясними, теплими, літніми подихом, дотиком, очами до зорі, вічністю
наразі це все, що ми підготували для вас у програмі «Україна вчора і сьогодні». У студії працювала Соломія Сівак, за звукорежисерським пультом Ігор Бурдун. Здоров'я вам до наступних програм.
Правдива інформація про події в Україні, політика, економіка, культура, музика, ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео, Радіо Незалежність для вас.